Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon havas la honoron paroli kun Ed Borsbaum pri fakte la apud beletraj verkoj. Ed Borsbaum donas ĉiu somere kurson kadre de Internazia Feria Altlernejo pri literaturo, pri beletro, kaj ĉiujare estas la apud beletraj verkoj. Kial? Unue, kio estas apud beletro?
Ja, verŝajne ne multaj scias, kaj mi mem anoncis ĝin en la broŝuro de Kotze, kiel kurso pri la legindaj libroj ekster la belliteraturo. Kaj kial mi donas ĝin?
Jes, kial?
Jes, estas... Ja, pro la facto che la beletro, la beliteraturo, estas ciujare mia temo, kai...
Kai tiel vi neniam haitis paroli pri certai gravai vercoi?
Exemplo, nomoi kio Edmond Privat appena povas apiri tiam...
Kai li tamen avis grandan influon.
Grandan influon, kai verkis tre bone, se nur... nen hazarde ne sur la specifa beletra terreno kai ne nur Edmond Privat sed mi povus doni multa nomo
donu eble kelka in estas interesa
la pena ekzemple estas ankaŭ grava verkisto kai Maimon estas tre grava biografo de Zamenhof kai oni ankaŭ Itu Kanzi kiu kompreneble ne apartenas al la beletro sed ankaŭ verkis pri Zamenhof
kai pasince semajne ni ĝuste aŭdis pri Ludovik Ito ĉu ne la eldono de tiuj verkoj
do ni klopodos ankaŭ en la feria alternejo konatigi al esperantistoj bonajn verkojn kiuj estas agrable por legi.
Kio estas la presko genroj en la apud beletro?
Yes, estas diversaj. Unu tre grava genro estas la biografio. Kaj alia estas ekzemple, en Esperanto tre grava, la letero. Kaj mi parolas nur pri la libroformaj leteroj kaj
biografioj. Leteroj, kio aperis
en libroformo. Kaj... Eĉ mi limigis min, ke mi nur parolas pri temoj en Esperantujo. Do ne biografio ekzemple pri Gandhi de Edmond Privat, kvankam tio estas ankaŭ tre interesa.
Sed vivo de Zamenhof.
Vivo de Zamenhof.
Aŭ vivo de Lanti, kiun vi mem verkas, do vi estas en tiu apud beletro.
Do fine mi povas mem iom propagandi mian propran verkon.
Ĉu artikoloj ankaŭ?
Ankaŭ artikoloj kiuj ankaŭ libroforme aperis kaj laŭ mi tiuj artikoloj estas tre leginda materialo. Jes, kaj oni povos daŭrigi iom apud la literaturo kuŝas ankaŭ la proverboj, ne nur Zamenhof sed Daphne Lissner kaj ankaŭ aliaj verkis proverbojn kaj interese por legi.
Kai eble eseoi.
Eseoi tre grave, ni felice havas unu grandan eseiston, Varenien, kai anca Varenien apeno paradas en la beletro, nur per unu...
Au traducoi, se
certo. Ies, et anca la...
Esa sta traducita, esa
sta... Esa tuta alia terreno.
Esa seble alia temo por alia javo.
Ja, eble, ies, mi ne tre occupigas pri la traducajoi.
Kai ciu anca voyagioi?
Ies, voyag prescriboi, de Sekel, estas ankaŭ tre konata esperantisto, li multe vojaĝis en la ĝangaloj en Sudameriko kaj li verkis librojn pri tiu temo.
Kaj paroladoj, ĉu ili apartenas al
ankaŭ tio? Jes, al la paroladoj de Zamenhof, la paroladoj de La Pena kaj eble de Andreo Cei, se oni povas trovi ilin sur papere.
Kaj ĉu Esperanto estas riĉa en tiu fako? Apud beletro.
Yes, mi pensas. La lingua estas multe pli riĉa ol eĉ mem la esperantistoj pensas. Se oni rigardas, mi prenas unu ekzemplon, ekzistas specifa formo de articolo esas la columno.
Kiel vi difinas
tion? Esas columno esas la angla lingvo column, do esas articolo en gazeto aŭ ĵurnalo kiu prenas nur unu koloron.
Ah, jes, tre regula.
Ja, de unu kaj sufiĉe iom distra. Regula revenanta articolo. Tiui columnoi, cae tia mi prenas existas tri libroi en Esperanto, collectoi de columnoi en Esperanto, ciui sia tempe aperis en nazia gazeto. Exemple, vortoi de ce aperis Esperant lingvae columnoi en Nederlanda gazeto. Kai anko esas alia el ingita clavo de Verdiro aperis en angla lingvo tre prestigia gazeto. Kai anko en Koreujo estas ankaŭ kolekto de tiu speca en Korea gazeto.
Do tiel viaj partoprenantoj malkovras tutan mondon, ŝatos legi.
Yes.
Kai venontiare ni vidos alian temon ligita yes. al beletro yes. au yes. apud beletro.
Beletro, yes.
Ni dankas.
Ne danki.
Tiu konversacio kaj il sendo donis echon el la kursoj okazinta en la Chaux de Fonds kadre de la aktiveco de Internacia Feria Altlernejo. Ĉiu somere Ed Borsbaum parolas pri literatura temo. Dum la momento kiu restas al ni, mi audigos al vi eron el disco titolita Flavio Fonseca en Esperanto. Tiu disco estas eldonita de Asocio de Brasilio, kaj respegulas iom da muziko el la Brazila Esperanto Rondo.
Verŝis mi glasojn da mi en la gorĝon de la tras kaj nudiĝis per la sonĝo tagiĝis mi konfidis pri la paroloj fluiris mi kaj nun mi trovas en horizontoj de l' paco momenton por vivadi. Per la sonjo tagiĝis mi konfidis pri la paroloj fluiris mi kaj nun mi trovas en horizontoj de l' paco momenton por vivadi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Unue Claude Gacon parolis kun Ed Borsbaum, kaj poste vi audis eron el nova disco veninta el Brazilio. Gis reaudo!